Верхняя Фреда. Гаспадарская резиденция. Резиденция уладальніка сядзібы Гадлеўскага была выключнай, сапраўдны палац. Ён стаяў на самым высокім месцы ў сядзібе, быў упрыгожаны дэкаратыўным порцікам з чатырма калонамі. Над дзвярыма, на другім паверсе, балкончык. З яго быў бачны парк пейзажнага тыпу. На балконе граў сядзібны аркестр. Прыхільны да музыкі гаспадар загадаў дэкараваць столь і сцены залы па матывах музычных інструментаў паміж расліннага арнаменту. Памяшканні салона займалі два паверхі, ацалелі лесвічныя парэнчы. З боку паўночнага фасада быў уваход у салон праз шырокія шкляныя дзверы. У некалькіх памяшканнях захаваўся паркет –